วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่1พฤษภาคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้เลขาธิการองค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ทุกฝ่ายในเวเนซุเอลาหลีกเลี่ยงเหตุการณ์รุนแรงหลังการกล่าวอ้างของรัฐบาลเวเนซุเอลาว่ามีความพยายามก่อรัฐประหารประธานาธิบดีทรัมป์เตือนคิวบาให้เลิกสนับสนุนเวเนซุเอลาและรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าผู้นำของเวเนซุเอลาประธานาธิบดีมาดูโรมีแผนจะหลบหนีออกจากประเทศในวันนี้แต่รัสเซียทำให้เปลี่ยนใจวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับบทบาทของรัสเซียในการช่วยเสริมสร้างเขี้ยวเล็บทางทหารให้กับเวเนซุเอลาเพื่อป้องปรามการรุกรานจากสหรัฐผู้นำพรรคเดโมแครตหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำเนียบขาววันนี้เรื่องแผนงานที่จะยกเครื่องระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในสหรัฐโดยจะมีการใช้งบประมาณมากถึง2ล้านล้านดอลลาร์นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีเรื่องเกี่ยวกับนางแบบอเมริกันผิวสีเชื้อสายโซมาเลียซึ่งเป็นคนแรกที่ได้ขึ้นปกนิตยสาร Sport Illustrated ในชุดว่ายน้ำแบบที่เรียกว่าเบอร์กินี่ส่งท้ายวันนี้นะครับกองทัพอินเดียอ้างว่ามีภาพถ่ายรอยเท้าของสิ่งที่เชื่อว่าอาจจะเป็นมนุษย์หิมะหรือเยติติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้เลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ทุกฝ่ายในเวเนซุเอลาหลีกเลี่ยงเหตุการณ์รุนแรงในขณะที่ทั้งฝ่ายประธานาธิบดีของเวเนซุเอลานิโคลามาดูโรกับผู้นำฝ่ายค้านคือนายฮวนไกวโดที่ประกาศตนเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการของประเทศต่างอ้างว่าฝ่ายของตนได้รับความสนับสนุนจากกองทัพคำเรียกร้องของเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติในเรื่องนี้มีขึ้นในวันนี้คือวันอังคารตามเวลาในสหรัฐและในเวเนซุเอลานะครับหลังจากที่มีรายงานข่าวว่ามีความพยายามก่อรัฐประหารและมีการประทะกันระหว่างกองกำลังรักษาความมั่นคงกับประชาชนที่ประท้วงโดยโฆษกของสหประชาชาติกล่าวว่าเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาตินายอันโตนิโอกุยเตเรสเร่งเร้าให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความอดกลั้นอย่างเต็มที่และเรียกร้องให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงเหตุการณ์รุนแรงและดำเนินการโดยทันทีเพื่อที่จะนำความสงบกลับคืนมาสู่ประเทศโดยเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติผ่านทางโฆษกของสหประชาชาติบอกว่าได้มีการติดต่อกับทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายนายฮวนกุเอโดกับประธานาธิบดีมาดูโรในเวเนซุเอลาครับโดยในวันนี้รัฐบาลสังคมนิยมของเวเนซุเอลาประกาศอ้างว่ากำลังมีความพยายามก่อรัฐประหารในกรุงคารากัสโดยนายฮวนกุเอโดผู้นำฝ่ายค้านซึ่งประกาศตนเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการซึ่งได้รับการรับรองจาก50ประเทศนะครับและนายฮวนไกวโดกล่าวว่าขณะนี้ถึงจุดที่เดินกลับหลังไม่ได้แล้วในความพยายามที่จะล้มล้างอำนาจของประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรผู้ปกครองประเทศในปัจจุบันมีรายงานประชาชนหลายพันคนเดินขบวนตามท้องถนนขณะที่มีเสียงปืนดังขึ้นและทหารฝ่ายความมั่นคงของประธานาธิบดีมาดูโรควบคุมฝูงชนด้วยการฉีดน้ำความดันสูงภาพข่าวโทรทัศน์ในช่วงหนึ่งแสดงให้เห็นว่ามีรถของทหารคันหนึ่งวิ่งชนและทับผู้ประท้วงที่คว้างปาก้อนหินใส่ทหารในส่วนของสหรัฐเองประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตว่าตนกำลังติดตามเหตุการณ์ในเวเนซุเอลาอยู่อย่างใกล้ชิดและว่าสหรัฐนั้นยืนเคียงข้างประชาชนชาวเวเนซุเอลาและเสรีภาพของพวกเขาครับส่วนนายจอห์นโบตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวกล่าวว่าสถานการณ์ในเวเนซุเอลาวันนี้เข้าขั้นรุนแรงเป็นอย่างมากและเป็นช่วงเวลาที่อ่อนไหวมากในขณะนี้รวมทั้งได้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเวเนซุเอลารวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมช่วยโน้มน้าวให้ผู้บัญชาการทหารเลิกพักดีต่อประธานาธิบดีมาดูโรและหันมาสนับสนุนนายฮวนไกวโดผู้นำฝ่ายค้านซึ่งประกาศตนเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการด้วย โดยนายจอห์นโบตันกล่าวว่าสหรัฐอยากเห็นการเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างสันติวิธีครับและในอีกด้านหนึ่งวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความขู่คิวบาว่าสหรัฐจะใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และจะมีมาตรการลงโทษในระดับสูงสุดหากรัฐบาลคิวบายังไม่ยุติการให้ความสนับสนุนทางทหารและความช่วยเหลืออย่างอื่นแก่เวเนซุเอลาหลังจากการทวีตขู่ของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องของคิวบาเพียงไม่กี่นาทีนายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ CNN ว่าประธานาธิบดีมาดูโรนั้นได้เตรียมการที่จะเดินทางออกจากประเทศในช่วงเช้าวันอังคารซึ่งมีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นในประเทศแต่เปลี่ยนใจเนื่องจากรัสเซียได้พยายามทัดทานในเรื่องนี้ต่อข้อถามที่ว่าประธานาธิบดีมาดูโรมีจุดหมายมุ่งหน้าไปยังที่ใดนายไมค์พอมปิโอกล่าวในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ CNN ว่าผู้นำของเวเนซุเอลาประธานาธิบดีมาดูโรซึ่งสหรัฐนั้นพยายามกดดันให้พ้นจากตำแหน่งดูเหมือนจะมีจุดหมายมุ่งหน้าไปที่กรุงฮาวานาเมืองหลวงของประเทศคิวบาครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัสเซียดูเหมือนจะมีความพร้อมที่จะจัดตั้งฐานซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ในเวเนซุเอลาซึ่งก็เป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงความสนับสนุนและความใกล้ชิดทางทหารระหว่างรัสเซียกับเวเนซุเอลาและนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงในอเมริกาใต้หลายคนเชื่อว่าการที่รัสเซียส่งเจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปในเวเนซุเอลาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพื่อเป็นการรับรองว่าระบบต่อต้านขีปนาวุธ S-300 ของรัสเซียซึ่งประจำการอยู่ในเวเนซุเอลามาตั้งแต่10ปีที่แล้วยังสามารถใช้การได้ในกรณีที่ต้องนำมาใช้เพื่อต่อต้านการรุกรานทางทหารจากสหรัฐมาตินอารอสเตกุยผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณส่งพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติม
ครับมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ทหารรัสเซียราว100คนซึ่งรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันการโจมตีทางอากาศได้เดินทางเข้าไปยังเวเนซุเอลาเมื่อปลายเดือนมีนาคมนะครับเพื่อตรวจสอบว่าระบบต่อต้านขีปนาวุธ S-300 ของรัสเซียนั้นยังใช้งานได้ดีอยู่หรือไม่หลังจากที่เวเนซุเอลาเผชิญปัญหาไฟดับหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมานะครับและไม่นานนี้กองทัพเวเนซุเอลาก็ได้นำขีปนาวุธ S-300 มาแสดงในการเดินสวนสนามโดยข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมของอิสราเอลและจากผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระบุนะครับว่ายานพาหนะบรรทุกแบตเตอรี่ S-300 อย่างน้อย4คันได้ถูกนำไปประจำการตามจุดยุทธศาสตร์ต่างๆของเวเนซุเอลาในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพื่อปกป้องฐานทัพทหารและอาคารรัฐบาลสำคัญต่างๆของเวเนซุเอลานะครับเวเนซุเอลานั้นติดตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธ S-300 เมื่อ10ปีที่แล้วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขายอาวุธมูลค่า 11,000 ล้านดอลลาร์ที่อดีตประธานาธิบดีฮิวโกชาเวสได้ทำเอาไว้กับรัสเซียโดยนอกจาก S-300 แล้วเวเนซุเอลายังซื้อเครื่องบินรบซูโคย SU-30 รถถัง T-72 และเรือรบตอร์ปิโดโคมารวมทั้งตั้งโรงงานประกอบปืนไรเฟิล AK-103 ของรัสเซียด้วยนายเจลอิงสเตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงจาก International Institute for Strategic Studies ในกรุงลอนดอนกล่าวนะครับว่า S-300 นั้นถือเป็นหนึ่งในระบบต่อต้านขีปนาวุธที่ดีที่สุดในโลกซึ่งก็มี2เหตุผลด้วยกันนะครับที่รัสเซียต้องการให้เวเนซุเอลาใช้งาน S-300 1ก็เพื่อท้าทายอำนาจทางทหารของสหรัฐและ2คือเพิ่มต้นทุนของสหรัฐหากว่าคิดจะใช้กำลังทหารรุกรานเวเนซุเอลาขณะที่โฮเซ่มาลูรันดาเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของโคลัมเบียและผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทหารในอเมริกาใต้เชื่อนะครับว่านอกจากส่งแบตเตอรี่ของ S-300 ชุดใหม่อย่างน้อย4ชุดไปให้เวเนซุเอลาแล้วรัสเซียยังได้ส่งเจ้าหน้าที่ราว100คนไปยังกรุงคาราคัสเพื่อช่วยในการฟื้นฟูระบบต้านขีปนาวุธนี้ใหม่ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วย ระบบต่อต้านขีปนาวุธ S-300 ซึ่งเคลื่อนที่ได้ด้วยยานพาหนะขนาดใหญ่และติดตั้งระบบเรดาร์นำทางอัตโนมัติสามารถยิงต่อสู้จรวดนำวิถีเครื่องบินรบและโดรนต่างๆได้นะครับรวมทั้งยังมีระบบแยกเป้าหมายจริงออกจากเป้าหมายปลอมได้ด้วยขีปนาวุธS-300 นั้นมีระยะทำการ200กิโลเมตรแต่เชื่อว่ารุ่นที่ปรับปรุงใหม่นั้นสามารถยิงได้ไกลกว่าเดิมราว2เท่านะครับปัจจุบันมีหลายประเทศที่ติดตั้งระบบนี้นะครับรวมทั้งอิหร่านและซีเรียขณะที่ตุรกีก็กำลังเจรจากับรัสเซียเพื่อขอซื้อระบบต้านขีปนาวุธรุ่นใหม่กว่า S-300 คือ S-400 ด้วยเช่นกันศาสตราจารย์เอเวนเอลลิสแห่ง Center for Strategic and International Studiesในกรุงวอชิงตันกล่าวนะครับว่าแม้การเดินเกมล่าสุดของรัสเซียนั้นอาจมีผลให้สหรัฐต้องหยุดคิดหากกำลังวางแผนใช้ทหารแทรกแซงความวุ่นวายทางการเมืองในเวเนซุเอลาแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการทำให้สถานการณ์กลับตาลปัดแต่อย่างใดนะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ด้วยว่าก่อนหน้านี้กองทัพสหรัฐสามารถหาทางเลี่ยงระบบ S-300 เพื่อโจมตีทางอากาศแบบเฉพาะเจาะจงใส่ซีเรียมาแล้วและอาจสามารถทำแบบเดียวกันได้หากต้องการใช้กำลังทหารกับเวเนซุเอลาจริงๆนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มาทางด้านในสหรัฐเองนะครับวันนี้ผู้นำของพรรคเดโมแครตเข้าหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำเนียบขาวโดยใช้เวลาประมาณ90นาทีโดยหัวข้อของการหารือนั้นก็คือแผนงานลงทุนที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของสหรัฐโดยหลังการพบปะแล้วส.ส.แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐรวมทั้งวุฒิสมาชิกชักชูเมอร์ผู้นำพรรคเดโมแครตพรรคฝ่ายเสียงข้างน้อยในวุฒิสภาได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์เห็นด้วยกับแผนการที่จะพัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่างๆของสหรัฐซึ่งจะรวมถึงการซ่อมถนนสะพานทางระบายน้ำรวมทั้งระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าและการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์ความเร็วสูงเพื่อให้ทุกครัวเรือนในอเมริกาสามารถใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้มีข้อมูลว่าการใช้เงินงบประมาณสำหรับโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในสหรัฐนี้อาจจะต้องใช้วงเงินลงทุนสูงถึง2ล้านล้านดอลลาร์ด้วยกันนะครับและขณะนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเงินงบประมาณหรือเงินทุนนี้จะมาจากแหล่งใดอย่างไรก็ตามผู้นำพรรคเดโมแครตกล่าวว่าจะมีการพบหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์อีกครั้งในอีก3อาทิตย์ต่อจากนี้เพื่อหารือว่าแหล่งเงินทุนที่จะสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ว่านี้จะมาจากที่ใดครับและหลังจากที่มีข่าวดีว่าคนไทยอาจจะได้ชมนะครับหรือนอกจากคนไทยแล้วอาจจะเป็นผู้ชมทั่วโลกด้วยนะครับอาจจะได้ชมเรื่องราวการช่วยชีวิตทีมสมาชิกหมูป่า Academy จากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนทาง Netflix ในวันนี้อดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาและมิเชลโอบามาผู้เป็นภรรยาก็ได้เปิดเผยเช่นกันเกี่ยวกับโครงการต่างๆที่จะผลิตเนื้อหาให้กับ Netflix นะครับโดยบริษัทผู้ผลิตเนื้อหารายการของโอบามาชื่อ Higher Ground Production ประกาศว่าขณะนี้มีแผนจะผลิตภาพยนตร์และซีรีส์รวม7เรื่องให้กับ Netflix เพื่อนำไปเผยแพร่โดยอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาบอกว่าเนื้อหาเหล่านี้ที่จะผลิตให้กับ Netflix นั้นนอกจากจะสร้างความบันเทิงแล้วแต่ยังจะช่วยให้การศึกษาช่วยเชื่อมต่อผู้คนและเป็นแรงดลบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์สูงขึ้น39จุดปิดที่ 26,593 Nasdaq ลดลง66จุดปิดตัวที่ 8,095 แต่ Standard & Poor's ขยับขึ้น3จุดปิดตัวที่ 2,946 ครับช่วงต่อไปคุณนีทิการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติม
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยนายสตีเวนมนูชินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐหวังให้การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้ มีความก้าวหน้าในสาระสำคัญของการหารือค่ะหลังจากที่จีนและสหรัฐพยายามมาร่วมปีในการยุติข้อพิพาทการค้าที่ยืดเยื้อระหว่างกันนำนูชินและผู้แทนการค้าสหรัฐโรเบิร์ตไลทิเซอร์เป็นผู้นำคณะเจรจาการค้าของสหรัฐเพื่อไปหารือกับตัวแทนเจรจาการค้ากับจีนที่กรุงปักกิ่งของจีนในสัปดาห์นี้และตัวแทนจากจีนจะเดินทางไปยังกรุงวอชิงตันอีกครั้งในสัปดาห์หน้าเพื่อการหารือรอบถัดไปในมุมมองของโจนี่เอิร์นส์วุฒิสมาชิกรัฐไอโอวาจากพรรครีพับลิกันมองว่ากลยุทธ์การเจรจาของผู้นำสหรัฐจะเริ่มจากสถานการณ์เลวร้ายที่สุดก่อนจะหารือให้ได้ข้อตกลงการค้าที่ดีขึ้นและยุติธรรมซึ่งจากการหารือกับผู้แทนการค้าไลทิเซอร์ก็พบว่าการเจรจาการค้ากับจีนนั้นคืบหน้าไปมากแล้วเหลือเพียงแต่เครื่องมือในการบังคับใช้ซึ่งจีนและสหรัฐยังคงมีข้อถกเถียงกันอยู่ค่ะขณะที่การเจรจายังไม่ได้ข้อสรุปผลพวงของมาตรการภาษีนำเข้า25%กับสินค้าจำพวกเหล็กกล้าและอลูมิเนียมที่สหรัฐนำเข้าจากต่างประเทศรวมทั้งประเทศจีนซึ่งเป็นนโยบายที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐนำมาใช้เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมและเพิ่มการจ้างงานในอเมริกากลับทำให้ราคาเหล็กกล้าในปัจจุบันปรับตัวสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองและข้าวโพดในอเมริกาที่ใช้เครื่องจักรเหล็กกล้าในการเกษตรที่กำลังเจอมรสุมอีกระลอกจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำจากหนึ่งในมาตรการกดดันจีนในตลาดสินค้าเกษตรค่ะต่อกันที่สายการบินสแกนดิเนเวียน SAS ยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มอีกกว่า500เที่ยวบินในวันพุธนะคะกระทบกับผู้โดยสารอีกราว 47,000 คนหลังจากนักบินของสายการบินผละงานประท้วงต่อเนื่องเป็นวันที่5โดยไม่มีทีท่าว่าการหารือระหว่างทีมผู้บริหารสายการบินทางสหภาพนักบินและกลุ่มนักบินจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ค่ะจนถึงขณะนี้ผู้โดยสารมากกว่า 300,000 คนได้รับผลกระทบจากการประท้วงของนักบินที่ผละงานประท้วงขอขึ้นเงินเดือนตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมากระทบกับเที่ยวบิน170%ของสายการบินค่ะซึ่งนักวิเคราะห์ประเมินว่าการประท้วงในครั้งนี้สร้างความเสียหายต่อสายการบินเฉลี่ย$10 ล้านต่อวันทั้งนี้สายการบิน SAS ที่มีรัฐบาลสวีเดนนอร์เวย์และเดนมาร์กร่วมถือหุ้นอยู่ถูกสภาพนักบินประท้วงขอขึ้นเงินเดือน13%จากเดิมที่นักบินมีเงินเดือนเฉลี่ย 93,000 โครนสวีเดนหรือราว 300,000 บาทต่อเดือนและความชัดเจนในเรื่องการจัดสรรชั่วโมงการทำงานของนักบินที่โปร่งใสและเป็นระบบมากยิ่งขึ้นค่ะส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ชาวอเมริกันเริ่มให้ความสนใจกับการทำงานแบบชั่วคราวที่เป็นอิสระกันมากขึ้นในยุคที่ gig jobs หรืองานชั่วคราวที่สถานที่เวลาและรูปแบบการทำงานนั้นยืดหยุ่นกว่าการทำงานในออฟฟิศและพวกเขาก็เลือกค้นหางานที่ใช่ผ่านแอปพลิเคชันที่สะดวกสบายและง่ายยิ่งขึ้นค่ะตัวอย่างเช่นนายวิลเลียมเนเออร์มี gig jobs หรืองานพาร์ทไทม์มากถึง12อาชีพด้วยกันรวมทั้งงานจูงสุนัขและรับชาร์จไฟสกูตเตอร์ไฟฟ้าในกรุงวอชิงตันและปริมณฑลค่ะโดยสมาร์ทโฟนของเขาก็กลายเป็นแหล่งหางานและเป็นกระเป๋าเงินคู่ใจไปด้วยเฉพาะงานจูงสุนัขไปเดินเล่นทำรายได้ให้เขาราว $100หรือราว 3,000 บาทแล้วขณะที่งานชาร์จไฟสกูตเตอร์ไฟฟ้าเฉลี่ย30คันต่อวันชาร์จรายได้เข้ากระเป๋า $200หรือประมาณ 6,200 บาทแบบสบายๆค่ะปัจจุบันข้อมูลจากรัฐบาลสหรัฐนั้นพบว่ามีชาวอเมริกันเป็นแรงงานชั่วคราวหรือ gig worker เกือบ2ล้านคนจากการเก็บข้อมูลเมื่อปี2559ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonต่อด้วยเรื่องราวทางสังคมผสมไลฟ์สไตล์นะครับฮาลิมาอาเดนนางแบบอเมริกันเชื้อสายโซมาเลียเป็นนางแบบคนแรกในประวัติศาสตร์ที่สวมชุดว่ายน้ำแบบเบอร์กินี่และมีผ้าคลุมศีรษะที่เรียกว่าฮิยาบถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสาร Sport Illustrated ฉบับชุดว่ายน้ำปีนี้คุณนิติการกำลังวันนำรายงานของสวิตตานอร์ทวอลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเมื่อเอ่ยถึงปกนิตยสาร Sport Illustrated ถือเป็นเวทีแจ้งเกิดของดารานางแบบที่มีชื่อเสียงมากมายนะคะและในปีนี้ค่ะฮาลิมาอาเดนนางแบบอเมริกันเชื้อสายโซมาเลียวัย21ปีจะกลายเป็นนางแบบคนแรกในประวัติศาสตร์ที่สวมชุดว่ายน้ำแบบเบอร์กินี่หรือชุดว่ายน้ำที่ปกปิดทั้งตัวเหลือเพียงใบหน้ามือและเท้าเท่านั้นรวมทั้งยังมีฮิญาบหรือผ้าคลุมศีรษะพันรอบคอขึ้นปกนิตยสารฉบับชุดว่ายน้ำของปีนี้โดยทีมงานนิตยสาร Sport Illustratedยกทีมงานไปถ่ายทำกันถึงเคนยานะคะซึ่งทำให้เธอนึกย้อนถึงความหลังในวัยเด็กที่นั่นนางแบบฮาลิมาอาเดนนั้นมีภูมิหลังที่น่าสนใจค่ะเธอเกิดในค่ายผู้อพยพคาคูมาในเคนยา ย้ายมาอยู่ในสหรัฐเมื่ออายุได้7ขวบและเป็นที่รู้จักจากการสวมชุดว่ายน้ำเบอร์กินี่เข้าเวทีประกวดมิสเมเนโซตา USA เมื่อปี2559ด้วยนะคะฮาลิมาอาเดนเปิดเผยกับ BBC ว่าเด็กหญิงที่สวมผ้าคลุมฮิญาบควรมีผู้หญิงที่พวกเธอจะนำมาเป็นแบบอย่างในทุกๆด้านค่ะตอนนี้เราเห็นนักการเมืองหญิงนักธุรกิจหญิงผู้สื่อข่าวหญิงเธอจึงต้องการจะฉายภาพของผู้หญิงที่สวมฮิญาบที่ประสบความสำเร็จให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคมและเธอรู้สึกเป็นเกียรติที่นิตยสารฉบับนี้กล้าที่จะเสนอความสวยงามของผู้หญิงที่สวมเสื้อผ้ามิดชิดเรียบร้อยค่ะชุดเล่นน้ำที่เรียกกันว่าเบอร์กินี่ที่นางแบบเครื่องหน้าสวยฮาลิมาอาเดนสวมใส่ขึ้นปกนิตยสารชื่อดังฉบับหน้าร้อนในปีนี้ได้รับการออกแบบจากดีไซเนอร์ชาวออสเตรเลียฮาเฮด้าเซเนตตี้มาก่อนหน้านี้ค่ะที่เธออยากจะออกแบบชุดว่ายน้ำเพื่อให้สตรีมุสลิมในออสเตรเลียได้ออกไปสัมผัสน้ำทะเลโดยที่ไม่ต้องเปิดเผยเรือนร่างที่ขัดต่อหลักการทางศาสนาอิสลามค่ะชุดเบอร์กินี่ที่ฮาลิมาอาเดนใส่ในครั้งนี้มีสีฟ้าสดใสนะคะมีผ้าคลุมศีรษะสีฟ้าเขียวที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามเผยให้เห็นเพียงใบหน้ามือและเท้าแต่ยังคงความสวยงามและมีสไตล์รับหน้าร้อนที่กำลังจะมาถึงในอเมริกาค่ะอย่างไรก็ตามในตอนนี้ชุดว่ายน้ำแบบเบอร์กินี่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้สวมใส่ในสระน้ำสาธารณะบางเมืองของฝรั่งเศสเยอรมนีและในรีสอร์ทในโมร็อกโกนะคะเนื่องจากถูกมองว่าเป็นการสวมเสื้อผ้าทั่วไปลงสระน้ำสาธารณะแต่ดีไซเนอร์เซเนตี้ผู้ออกแบบเบอร์กินี่ก็บอกว่าชุดเบอร์กินี่ได้รับความนิยมไม่จำกัดศาสนาทั้งในกลุ่มชาวยิวฮินดูชาวคริสต์และกับสตรีที่สนใจสวมใส่เบอร์กินี่ให้สวยได้แบบไม่จำกัดรูปร่างค่ะกำลังวาน VOA วอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสุดท้ายวันนี้นะครับเมื่อวันอังคารหลายคนไม่เห็นด้วยกับการที่กองทัพบกอินเดียทวีตอ้างว่าได้พบรอยเท้าของมนุษย์หิมะหรือเยติซึ่งเป็นเรื่องที่มีความพยายามพิสูจน์หักล้างกันมาหลายครั้งแล้วคุณสมพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ครับในอเมริกาเนี่ยหลายๆคนคงได้ยินชื่อของบิ๊กฟุตที่เทือกเขาหิมาลัยในเนปาลก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรียกว่าตัวเยตินะครับซึ่งล่าสุดกองทัพบกอินเดียก็ได้โพสต์รูปรอยเท้าขนาดใหญ่บนหิมะนะครับทางสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ในวันอังคารนี้นะครับแล้วก็ระบุว่าเป็นครั้งแรกที่พบรอยเท้าของตัวเยติหรือมนุษย์หิมะแห่งเทือกเขาหิมาลัยนะครับทหารอินเดียระบุด้วยว่าภาพถ่ายรอยเท้าที่ว่านี้เก็บได้ในบริเวณค่ายทหารแห่งหนึ่งนะครับใกล้กับเทือกเขามาการูในเนปาลเมื่อวันที่9เมษายนโดยวัดขนาดรอยเท้าได้ความยาว81เซนติเมตรความกว้าง38เซนติเมตรเยตินี่ก็เรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับในตำนานของชาวเนปาล นะครับเชื่อว่ามีร่างกายใหญ่โตกว่ามนุษย์มีขนปกคลุมเต็มตัวเหมือนลิงใหญ่คล้ายกับบิ๊กฟุตอย่างที่บอกไปนะครับตำนานของชาวเนปาลเชื่อนะครับว่าบริเวณเทือกเขาหิมาลัยนั้นเป็นถิ่นอาศัยของเยติแล้วก็มีความเชื่อว่าตำนานเยติเนี่ยเริ่มถูกพูดถึงเมื่อประมาณ350ปีที่แล้วเมื่อมีฤาษีชื่อสังวาดอเจนะครับไปอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งในเขตห่างไกลผู้คนเพื่อให้ได้เห็นวิวของยอดเขาเอเวอเรสต์แบบชัดๆนะฮะก็ได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่คล้ายมนุษย์แล้วก็ต่อมาก็เลยเรียกสัตว์ตัวนี้ว่าเยติก่อนหน้านี้ก็มีผู้อ้างว่าพบเห็นรอยเท้าของเยติมาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะครับบ่อยครั้งที่ผลการพิสูจน์ตัวอย่างของ DNA ก็ชี้ว่ารอยเท้าหรือหลักฐานต่างๆนั้นกลายเป็นของหมีสีน้ำตาลที่อาศัยอยู่ในแถบเทือกเขาหิมาลัยนั่นเองนะครับซึ่งนักวิเคราะห์หรือนักวิทยาศาสตร์ก็บอกด้วยว่าสภาพภูมิอากาศทั้งสายลมและแสงแดดก็อาจจะทำให้รอยเท้าหมีที่เห็นนั้นขยายใหญ่กว่าปกติทีนี้ก็กลับมาที่ภาพถ่ายของทหารอินเดียที่โพสต์ใน Twitter นะครับผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ก็ต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าเป็นภาพที่โพสต์โดยกองทัพบกซึ่งแน่นอนถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีสมาชิก Twitter รายหนึ่งก็โพสต์รูปถนนในอินเดียที่เป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็บอกเนี่ยนี่คือรอยเท้าของเยติสมาชิกอีกคนหนึ่งนะครับก็บอกว่าเยติเนี่ยอาจจะต้องการลงไปเลือกตั้งเพราะว่าตอนนี้กำลังมีการเลือกตั้งอยู่ที่อินเดีย ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับในสิ่งลี้ลับอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากเรื่องของเยติก็ยังมีเรื่องของบิ๊กฟุตอย่างที่บอกทะเลสาบล็อกเนสสัตว์ประหลาดต่างๆรวมถึงมนุษย์ต่างดาวซึ่งก็ต้องการการพิสูจน์กันอีกต่อไปในอีกหลายยุคหลายสมัยจากนี้ครับผมทรงพจน์สุภาผลวิเวทไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ